Και εκεί που λέγαμε ότι εντάξει, Μονακό είναι, λίγα πράγματα γίνονται κάθε χρόνο. Άμα δεν βρέχει κιόλας, τι να πρωτογίνει κιόλας. Ξαφνικά, οι 18 τελευταίοι γύροι τα είχαν όλα. Είχαν αυτοκίνητο ασφαλείας, είχαν κόκκινη σημαία, επανεκκίνηση αποστάση, ποινές σε όλη τη διάρκεια του αγώνα,
ποινές,
αλλά και στο τέλος.
Ποινές γενικά, όχι ποινές μόνο στο...
Δέχτηκα μια ερώτηση, οι πολύ άριθμοι φίλοι της εκπομπής και προσωπικοί μου φυσικά fans, μου στείλανε, συγκεκριμένα ένας φίλος μου, μου στείλε ερώτηση, μου λέει είναι αυτός ο αγώνας με τις περισσότερες ποινές στην ιστορία. Το απάντησα πολύ εύκολα όχι, γιατί είμαι σχεδόν βέβαιος ότι κάπου κάποτε σε αυτά τα 76 χρόνια Φόρμουλα 1 θα έχει υπάρξει ένας αγώνας με πολύ περισσότερες ποινές.
Αλλά ήταν κοντά φτάσαμε. Ναι.
Ναι. Πιστεύω ότι το αγγίξαμε το όριο. Grand Prix Μονακό, Oversteer 202. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν γράψαμε καθώς ήμουν ασθενής. Συγκεκριμένα με χτύπησε η σαλμονέλα. Ούτε στο χειρότερο εχθρό μου, σαλμονέλα, φίλες και φίλοι. Την πάτσα στα γενέθλιά μου, έγινε 30, χρόνια μου πολλά.
Χρόνια σου πολλά, όντως.
Ευχαριστώ. Έγινα 30 ετών και ήμουν σε
milestone,
βάση...
Milestone ηλικία, ωστόσο.
Ναι, ναι, θα τα πούμε. Πώς θα δω μετά από αυτή την περιπέτεια, δεν ξέρω. Είμαστε πολύ έθραυστοι. Όχι, απλά ήταν τα 30 και μου είπαν, ξέρεις κάτι, από εδώ και πέρα ξεκινάνε μόνο τα προβλήματα. Θες να δεις λίγο πώς είναι να παθαίνει σαλμονέλα στην Ελλάδα του 2026. Και έπαθα. Τώρα είμαι καλύτερα. Δεν έχω πλέον συμπτώματα. Οπότε μπορώ να είμαι μπροστά στο μικρόφωνο χωρίς να διατρέχει τον κίνδυνο να πεθάνω από εκκρίσεις υγρών. Λοιπόν.
Ωραία.
Και μετά από αυτό το μήνυμα, το αισιόδοξο μήνυμα, να ευχηθούμε και στη Μαρίλη χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Η οποία είχε γενέθλια στις 5 του Ιούνιου. Mm-hmm. Στις 5 του Ιούνιου.
Στις 5 του Ιούνιου.
Το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα. Λαέ της Πάτρας, πρόεδρος στη Λάρισα. Έλα να δεις το λαό της Λάρισα. Λοιπόν. Εντάξει. Γίνανε πραγματάκια. Και δεν μιλάω για την γαστρεντερίδιδά μου.
Ούτε για την γενέθλιά μου, ούτε για τα δικά ούτε σου.
Ούτε για τα δικά μου. Μιλάω για το Grand Prix του Μονακό. Η μία σταθερά συνεχίζεται. Ο Κίμι Αντωνέλη κέρδισε. Είναι η πέμπτη συνεχόμενη νίκη. Είναι η πρώτη του φυσικά στο Μονακό. Γίνεται ο νεότερος νικητής στο Μοντε Κάρλο. Γίνεται ο πρώτος Ιταλός που κερδίζει στο Μοντε Κάρλο από τον Τιτάνα Γιάρνο Τρούλι το 2004. Αυτό το τεμ της Φόρμουλα 1. Βρείτε μου οδηγό για τον οποίο έχει βγει μια ολόκληρη κίνηση εκ του ονόματός του, το λεγόμενο Truly Train. μνημειώδες πρόσωπο, ο Γιάρνο, ο οποίος είναι πλέον, όπως όλοι οι σωστοί μακριμάλιδες Ιταλοί αθλητές, έχει γίνει πλέον είναι ο παραγωγός. Όπως και ο Αντρέα Πίρλο, άλλωστε.
Τι άλλο
θα μπορούσε να κάνει ένας πλούσιος Ιταλός.
Δεν υπάρχουν άλλες επιλογές.
Ή θα γινόταν. Κοίτα, ή θα γινόταν γυναικά τύπου Μπερλουσκόνη, ή θα γινόταν είναι ο παραγωγός. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια άλλη δουλειά για τους Ιταλούς, πιστεύω. Τις δουλειές τις κανονικές τις δουλεύουν ξένοι στην Ιταλία. Οι υπόλοιποι κάνουν ή γκομενιλίκια ή κρασί. Λοιπόν. Ωραία.
Και είναι επίσης η πρώτη νίκη του Αντωνέλη σε χώρα που απαγορεύεται...
Το οξύδιο του Τιτανίου.
Μπράβο. Πολύ σημαντικό.
Αλλά
αυτό.
Αλλά έχει χορηγό την Gatorade φέτος η Mercedes, με το Gatorade μέσα να έχει οξύδιο του Τιτανίου. Οπότε σκέφτομαι αν...
Ωστόσο...
Την πήρε την πρόσδειψή του.
Το Gatorade έχει οξύδιο του Τιτανίου μόνο στην Αμερική. Δεν το έχει στην
Φέρανε
Αμερική.
Τώρα, φέρανε.
Δεν γίνεται. Όχι, όχι.
Δεν ξέρω. Ελπίζω να συνεχιστεί αυτό το σερί με το οξύδιο τιτανίου και το Gatorade να του παράσχει το απαραίτητο αυτό συνθετικό.
Μπορεί να πήρε μαζί του. Να τα έφερε από τον Καναδά.
Λίγο.
Ναι.
Τι να πήρε σκόνη και να...
Όχι ρε. Να πήρε
την αλμόρα.
Επίκαιρη.
Δεν έπαιρνε αλμόρα, έπαιρνε κάτι άλλο.
Δεν πειράζει. Θα πούμε ότι έπαιρνε αλμόρα αν θέλει να μας κάνει sponsor.
Αλμόρα.
Αλμόρα.
Αυτό ήταν μια χορηγία της Αλμόρα.
Ναι, μπορεί να έφερε ξηρά τροφή. Κάνα κράκερ που το έχει μέσα. Κάνα
Ξηρά τροφή.
ξηρά τροφή. Κάνα κόκκι. Κάνα μπισκότο. Και να τα έχει σε στόκ στο σπίτι του.
Ναι, είχε γαλέτα του στρατού.
Cream crackers.
Cream crackers του στρατού λέγονται γαλέτα. Είναι είδος ψωμίου στρατό. Λοιπόν,
Ούτως ή άλλως λέγονται γαλέτες, νιώθω. Και εκτός
εγώ στο
στρατού
στρατό
δηλαδή, πάλι γαλέτες λέγονται μάλλον.
εγώ δεν έχω δει γαλέτα εκτός στρατού, οπότε.
Δεν έχεις δει cream crackers εκτός στρατού.
Ναι, εννοείται, σπίτι μου έχω τώρα μέσα. Τι έτρωγα όλη την εβδομάδα.
Έρα.
δεν είναι το ίδιο. Μην ανοίξουμε την κουβέντα.
Εντάξει.
Έχεις πάει στρατό, μπορείς πλέον. Θες να πας.
Όχι.
Ωραία, άρα δεν δικαιούσε διανόμιλης.
I would not survive in the army.
Γιατί ρε. Έχω δει πολύ χειρότερους από
Τι
σένα στρατό,
εννοείς?
ψεύσέ μου. Έχω δει πολύ
Ποιος πως
χειρότερα.
είμαι? Τι
Έχω
εννοείς?
δει άνθρωπο ο οποίος μας έλεγε, εντάξει, έκανε μπάνιο κάθε μέρα το παιδί. Καλά, έκανε. Οκ, okay, προσέχα. Όλοι κάναμε. Όλοι. Κάθε 2 μέρες κάναμε σίγουρα οι περισσότεροι. Κάποιοι δεν κάνανε. Τέλος πάντων, αυτός έκανε κάθε μέρα και φίλε, έσκαγε μύτη με 100 διαφορετικά προϊόντα καλοπισμού και καθαρισμού.
Skincare. Αχ, φίλος μου.
Που όλοι ψάχναμε ένα δεκάλεπτο, ένα τεταρτάκι να κοιμηθούμε. Κάναμε μπάνιο με
Φίλος
κρύο για να
μου,
μην
φίλος
αργήσουμε.
μου, φίλος μου.
Και αυτός ήταν σε φάση έτσι, έκανε τα μποναριστά. Και του λέμε, δεν είσαι με τα καλά σου καθόλου. Τράβαγε ύπνο. Πρέπει να
Δεν
βάλω την
γίνεται.
κρεμούλα
Ναι,
αυτή,
ναι,
γιατί
ναι.
κάνω μαύρου κύκλου.
Δεν γίνεται. Δεν θα πεθάνω εγώ, λέγεται
Αδερφέ, του
στρατό.
λέω, κάνει μαύρου κύκλου, γιατί κοιμόμαστε 4 ώρες τη μέρα, έχουμε υπηρεσίε. Θε λίγο
Ναι,
να ηρεμήσει και να πα για ύπνο. Είναι 11 το
αλλά
βράδυ.
μια καλή
Και
κρέμα
δύο έχει
ματιών
υπηρεσία.
σώζει την κατάσταση. Κάπως. Τι 4 ώρες, τι 4 ώρες και 1/4, φίλε. Όχι.
Εντάξει, όταν κάνει στρατό θα μιλήσουμε.
Όχι,
Λοιπόν.
εντάξει, γενικά λέω, όχι για το στρατό
Για το
συγκεκριμένα.
στρατό, κοιμάσαι και όρθιο αν μπορεί.
Okay. Fair enough,
Έχω
fair enough.
κοιμηθεί όρθιο, περιμένοντα να γίνει αναφορά. Ήμουνα με το κεφάλι κάτω έτσι, σαν τον Ιησού στο Σταυρό, και περίμενα να έρθει ο λοχαγό για αναφορά.
Σαν τη μισή στρατό. Οκ. Δεν το περίμενα αυτό.
Πάμε να. Έτσι, να, τα καλά έρχονται από πουθενά. Πάμε να μιλήσουμε για το Μονακό. Στο βάθρο, ο Λούις Χάμιλτον μαζί με τον Ισαάκ Χάτζαρ, τον οποίο και τιμούμε. Τον οποίο και τιμούμε. Οπότε, πριν πάμε να αναλύσουμε τα του αγώνα, διότι γίνανε πολλά, θέλω από εσένα να μας βαθμολογήσεις rate the Grand Prix και να μας πεις ποιος είναι ο αγαπημένος σου, όχι αγαπημένος σου, να μας πεις ποιος είναι ο καλύτερος διαεσέ οδηγός του αγώνα σου.
Λοιπόν, θα βάλω ένα έτσι το. Ίσως και λίγο πιο χαμηλά, αλλά βάζω 8. Και θα βάλω για οδηγό της ημέρας τον Αντωνέλη, θεωρώ. Γιατί έτσι, δεν έκανε ούτε ένα λάθος, τα έκανε όλα σωστά, είχε πάρα πολύ καλό ρυθμό, διαχειρίστηκε όλες τις καταστάσεις άψογα και την εκκίνηση και την επανεκκίνηση και τα safety car και όλα, ήταν πάρα πολύ γρήγορος. Δεν έδωσε σε κανέναν περιθώριο εκτός από λίγο κάπου που άρχισε να μειώνει την διαφορά ο Χάμιλτον σε κάποια φάση, αλλά και πάλι από ένα σημείο και μετά ξαναξεκίνησε να αυξάνει τη διαφορά. Επομένως, νομίζω τα έκανε όλα σωστά και μπράβο του.
Λοιπόν, θα βάλω κι εγώ στον αγώνα του Μονακό ένα 8. Νομίζω είχε να δώσει αρκετό content.
Yes.
Διότι, αν μη τι άλλο, είμαστε εδώ για το content. Έτσι.
Συμφωνώ.
Για ποιο λόγο είμαστε. Η Φόρμουλα 1 είναι ένα τηλεοπτικό σπόρο, δεν
Έλα
είναι
εδώ.
ένα θέαμα είναι. Δεν παρακολουθούμε debate πολιτικών αρχηγών και αυτοί για το content το κάνουν. Και θα συμφωνήσω με Κίμη Αντωνέλη, αν και θα δώσω έτσι εναλλακτικά και Πιέρ Γκασλή. Κάναν πάρα πολύ ωραίο
Σωστά,
αγώνα
σωστά, σωστά.
και θα πούμε και στην πορεία για ποιο λόγο δεν είναι στο βάθρο. Θα ήταν στο βάθρο Και αν πετύχει η προσπάθεια της Αλπίν, μπορεί και να είναι στο βάθρο, κανείς δεν ξέρει. Επομένως, για μένα και ο Γκασλή αξίζει να αναφερθεί σαν ένας οδηγός που ξεχώρισε στο Μονακό. Λοιπόν,
σωστά, δίκαιο.
Να βγάλουμε από τη μέση, μια, ένα προσωπικό σχολείο. Είμαι 100% υπέρ του Μονακό τα Σάββατα, της Κυριακής στο μισό, αλλά του βγάζω το καπέλο γιατί όταν είναι καλό τις Κυριακές είναι πολύ καλό.
Όντως.
Δηλαδή εμένα το Μονακό, το ανυπομονώ για τις κατακτήρες του Μονακό. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, είναι πάντα πολύ εντυπωσιακές. Τα περάσματα, έτσι, οι τείχοι, οι κολόνες, οι μπαριέρες, τα κέρμπ, πόσο γρήγορα περνάς από δίπλα, πόσο κοντά είναι όλα. Ο αγώνας είναι πάντα ένα πολύ βαρετό πράγμα, με εξαίρεση όταν γίνεται κάτι τέτοιο, που είχαμε πολλά χρόνια να δούμε. Οπότε,
εκτός αν βρέχει.
Μπράβο. Εκτός αν βρέχει, ναι. Που και τελευταία φορά που είδαμε κάτι τέτοιο έβρεχε, το 21 νομίζω.
Ναι.
Επομένως, μπράβο σε όλους για αυτό το χάος. Ευχαριστούμε τον Lance Stroll βασικά που ξεκλείδωσε.
Που έκανε την αρχή, που έσπασε το ρόδι και το αυτοκίνητό του.
Και θέλω να πω επίσης ότι τρομερή ελληνιά, δηλαδή το Μονακό, για όποιον δεν γνωρίζει, αποτελούσε από μία από τις αρχαίες αποικίες των Ελλήνων. Μαζί με τη Μασαλία, μαζί με έτσι, άλλες περιοχές της Μεσογείου, το Μονακό προέρχεται από την ελληνική λέξη μονόικος. Έτσι. Και τιμούν αυτήν την παράδοση οι Μονεγάσκοι, έχοντας έναν δρόμο ο οποίος άνοιξε κυριολεκτικά στα δύο. Έκανε ένα πλοκ και άνοιξε άσφαλτος. Μόνο στην Κρήτη μπορείς να τα δεις αυτά και, και στο Μονακό πλέον.
Ή εδώ στη γειτονιά μου. Δεν είναι κάτι. Είναι καθημερινό. Άμα οδηγείς στη Θεσσαλονίκη, ξέρεις. Ανοίγουν δρόμοι για το τίποτα.
Μπορεί να σας ακούγεται ψεκασμένο αυτό που είπα για το μονόικος και τα λοιπά, αλλά ισχύει. Δεν είναι μπαρούφα. Δεν βάζω νη στο τέλος κάθε λέξη και μασάω τσίχλα. Μιλάω σοβαρά τώρα, δε. Αλλά ευχαριστούμε το Μονακό έτσι που έβγαλε το καπέλο και έκλεινε το κεφάλι προς την ελληνική του παράδοση και να δούμε τώρα σε ποιον ανήκει αυτό το κομμάτι γης, όπως μου έγραψε και ο εκλεκτός συνάδελφος ο Γιάννης Ψαράκης, μπασκετικός συνάδελφος άλλος ο κ. Γιάννης, σε ποιον ανήκει να δούμε ο δρόμος, μου λέει στο Δήμο, στην περιφέρεια. να επιληθεί ο κατάλληλος. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε όλα ένα-ένα. Καταρχάς, θα χάσει ποτέ φέτος ο Κίμι Αντωνέλη? Θα βρεθεί ποτε μια μέρα στην οποία θα πούμε νικητής θα είναι ο Τζορτζ Ράσελ, αδερφέ, ο Λιουίς Χάμιλτον, ο Σαρλ Λεκλέρ, ο Λάντο Νόρις?
Μάλλον, δεν ξέρω. Μέχρι στιγμής πάντως όχι, λέει.
Εντάξει, στατιστικά μιλώντας, σίγουρα όχι μάλλον, αλλά το έχουν πάει όλα πρίμα. Δηλαδή, 5 σερί νίκες, θες και λίγο τύχη.
Φυσικά, εντάξει, σε όλα θες και λίγο τύχη. Δεν είναι με την έννοια ότι ρόδα είναι και γυρίζει. Δηλαδή, προφανώς και θέλεις τύχη, να σου πάνε και κάποια πράγματα σωστά. Αλλά δεν γίνεται επίσης και μόνο με την τύχη, έτσι.
Ναι, ασφαλώς. Δηλαδή, μπορούσαμε να πούμε για τα προηγούμενα 4 Grand Prix ότι στα 2 στάθηκε και λίγο τυχερός. Δηλαδή, στην Ιαπωνία έχει το πρόβλημα ο Ράσελ. Όχι στην Κίνα. Στην Ιαπωνία έχει πρόβλημα ο Ράσελ και έχει και το safety car. Σε ποιον αγώνα ήταν που έχασε έτσι? Όχι, στον Καναδά.
Έχει ο Ράσελ το θέμα.
Στον Καναδά έχει το πρόβλημα, ναι. Πώς συμπερδεύτηκα. Με συγχωρείτε απλά. Παράλληλα, άνοιξα μια τραγική, πολύ δυσάρεστη είδηση. Έχουμε ξανά την κατάρρευση του Christian Eriksen στον αγωνιστικό χώρο στην Δανία. Την ώρα που το ακούτε εσείς, λογικά μετά από 4 ώρες θα έχει βγει και κάποιο ανακοινωθέν. Αλλά το διαβάζω τώρα και έχω σοκαριστεί πάλι. Κρίμα. Είχε ανακτήσει λέει τις αισθήσεις του και νιώθει καλά, ευτυχώς. Αλλά ήταν εκείνος ο ποδοσφαιριστής που 5 χρόνια πριν στο Euro Είχε πέσει κάτω με καρδιακό επεισόδιο, είχε χάσει τις αισθήσεις του. Τέλος πάντων, ναι, ήθελα να πω ότι για τον Αντωνέλη είναι κάποια πράγματα ήρθαν με λίγο τύχη, αλλά νομίζω στο Μονακό δεν τη χρειάστηκε. Δηλαδή ήταν
Αυτό, ναι.
100% κυρίαρχος. Σε ένα τρίμερο που φαινόταν ότι θα μπορούσε να βγάλει λίγο πείσμα, να κάνει κάποιο είδους απάντηση στην κυριαρχία της Mercedes ή Ferrari.
Έτσι φαινόταν είναι η αλήθεια από την Παρασκευή και έτσι ξέραμε κιόλας, όχι έτσι ξέραμε, έτσι ακουγόταν ότι η Ferrari θα είναι φαβορή στο Μονακό. Ωστόσο, μάλλον ο Αντωνέλη σκέφτεται ότι με Αντωνέλη δεν έχασε ποτέ κανείς. Ή μάλλον ο Βόλφ σκέφτεται ότι με Αντωνέλη δεν έχασε ποτέ κανείς.
Η αίσθηση που έχω γενικά για τον Αντωνέλη φέτος και για την απόδοσή του είναι ότι πηγαίνει με μία, είναι λίγο κλισέ αυτό δημοσιογραφικό, αλλά πηγαίνει με αυτή την άγνοια κινδύνου που έχει ο πολύ μικρός. Δηλαδή ξέρει τι σημαίνει όλο αυτό, αντιλαμβάνεται το πόσο μεγάλο και δύσκολο είναι, αλλά έχει αυτό το θράσος της νιώτης. Γιατί είναι 19 χρονών και δεν το έχει ξαναζήσει. Οπότε τώρα για μένα το πιο σημαντικό είναι να προετοιμαστεί για τη διαχείριση μιας ενδεχόμενης ατυχίας από την πλευρά του. Γιατί νομοτελειακά σε μια χρονιά θα σου έρθουν και τα δύο. Δηλαδή θα σου έρθει και η
Να.
τύχη, αλλά θα σου έρθει κάποια στιγμή και η ατυχία. Είδαμε τον Ράσελ που εγκατέλειψε στον Καναδά, είδαμε τον Νόρις που εγκατέλειψε πάλι σήμερα. Με πρόβλημα στον κινητήρα. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει και μια ευπάθεια στον κινητήρα της Mercedes. Μπορεί να σε χτυπήσει κάποιος, μπορεί να χτυπήσεις κάποιον. Δηλαδή όλα γίνονται. Τώρα ο Αντωνέλη είναι στον 7ο ουρανό. Αυτή τη στιγμή έχει 66 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο, ο οποίος δεν είναι πλέον ο Τζορτζ Ράσελ, είναι ο Λιούις Χάμιλτον.
Ακραίο και αυτό. Αν με ρωτάς.
Και αν θεωρήσουμε ότι εντάξει, πιθανότατα ο Ράσελ θα ξαναπάρει τη δεύτερη θέση αν δεν γίνει κάτι τρομερό στη Βαρκελόνη, η διαφορά από τον Ράσελ είναι 68. Εκτός και αν η Φεράρι ξαφνικά στη Βαρκελόνη εμφανιστεί super duper wow και ξέρω εγώ, έχουμε Χάμιλτον διεκδικητή πρωταθλήματος. Οκ, okay, ποτέ μιλές ποτέ. Ξέρετε, να αντιλέγω.
Και να πούμε επίσης ότι όχι μόνο είναι, να πούμε ότι οι βαθμοί είναι πρώτος Αντωνέλη με 156, 66 βαθμούς πίσω του είναι ο Χάμιλτον όπως είπες με 90, πίσω του είναι ο Ράσελ με 88, δηλαδή 2 βαθμούς από τον Χάμιλτον τίποτα, και μετά είναι ο Λεκλέρ στους 75, τέταρτος.
Ναι, ο Λεκλέρ μαζί με τον Χάμιλτον ήταν το δίδυμο οδηγών που δεν είχαν χάσει ούτε γύρο φέτος μέχρι την εγκατάλειψη του Λεκλέρ που έγινε αυτό. Δηλαδή ο Λεκλέρ θα μπορούσε, αν τερμάτιζε, να περάσει και
Και
αυτό
τον
τον Ράσελ.
Ράσελ.
Γιατί
Ναι,
θα
ναι, ναι.
ήταν τρίτος,
Σωστά. Ναι,
θα
ναι.
έπαιρνε 15 βαθμούς και θα είχε 90
90. Ίσως με τον Χάμιλτον.
όσους και ο Χάμιλτον που νομίζω στην ισοβαθμία. Δεν ξέρω ποιος θα ήταν μπροστά, αλλά λίγη σημασία έχει. Ο Ράσελ θα ήταν τέταρτος. Δηλαδή στάθηκε και λίγο τυχερός εκεί ο Ράσελ που ενώ δεν πήρε βαθμούς, δεν πήρε τουλάχιστον και ο Λεκλέρ. Παρ' όλα αυτά, φυσικά κοιτάει μπροστά και βλέπει ότι για δεύτερο συνεχόμενο Grand Prix ο Αντωνέλη παίρνει 25 και εκείνος 0. Και θέλω να σταθούμε λίγο στον Ράσελ, γιατί για τον Αντωνέλη είναι εύκολο να μιλήσεις στην τωρινή φάση. Φαίνεται ότι δεν κάνει λάθη. Είναι σταθερός, παρά το γεγονός ότι στον Καναδά έδειξε να έχει ακόμη μια απειρία στη διαχείριση κάποιων πραγμάτων στο Μονακό σε μια πίστα που παίζει πολύ με το μυαλό σου και θέλει μια σταθερή ταχύτητα και μια συνέπεια για 78 γύρους.
Κυρίως ψυχολογικό,
Ναι,
στο
είναι
ψυχολογικό
ψυχολογικό.
κομμάτι, ναι.
Είναι από ένα σημείο και μετά το Μονακό. Είναι ψυχολογία όταν είσαι μπροστά και διαχειρίζεσαι έναν αγώνα και ξέρει ότι είναι στο χέρι σου και αν δεν κάνει κάποιο λάθο, δύσκολα θα χάσει τη νίκη.
Και ακριβώς επειδή, όπως έλεγες πριν, για το πόσο σαρκαστικές είναι οι κατακτήρες στο Μονακό, ακριβώς επειδή είναι τόσο κοντά οι μπαριέρες, είναι πολύ στενά τα περιθώρια. Είναι πολύ τέτοια πίστα. Δηλαδή που εύκολα ένα λάθος, όπως είδαμε και αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του τριημέρου, ένα λάθος σε βγάζει πάρα πολύ εύκολα εκτός. Ακόμα και μικρό λάθος να είναι δηλαδή.
Είναι δεδομένο ότι το να κερδίσεις στο Μονακό φυσικά δεν είναι εύκολο. Παρά το γεγονός ότι τη μισή δουλειά την κάνεις στις κατατακτήριες, γιατί πολύ απλά μετά ο αγώνας είναι τόσο εύκολο να πάνε όλα στραβά. Λέω λοιπόν ότι για τον Αντωνέλη είναι πολύ εύκολο να μιλήσουμε τώρα και είναι πολύ εύκολο να του πλέξουμε και το εγκόμιο. Αλλά πρέπει να σταθούμε λίγο σε έναν οδηγό που έχουμε πει και από αυτό το βήμα και νομίζω οι περισσότεροι συμφωνούσαν και συμφωνούσαμε πριν την έναρξη χρονιάς ότι είναι το φαβορί και είναι ο Τζορτζ Ράσελ. Ένας οδηγός ο οποίος αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι στα χαμένα 100% και σήμερα έκανε και μια πάρα πολύ για μένα κακή και αψυχολόγητη επιλογή να πατήσει φρένο κυριολεκτικά και να επί της ουσίας δημιουργήσει ένα τρενάκι από πίσω του ούτως ώστε να μπει για να εκτίσει την ποινή του drive-thru στο τέλος και να μην χάσει πάρα πολλές θέσεις. Τελικά φυσικά δεν πέτυχε όλο αυτό και μάλιστα είχε και ως αποτέλεσμα να καταλήξει ο Σάινθ γιατί είχε δύο επαφές λόγω αυτής της συμπίκνωσης του grid στην επανεκκίνηση που το οποίο για μένα είναι πραγματικά απαράδεκτο. Το βρίσκω απαράδεκτο. Εκτός ότι είναι επικίνδυνο, είναι και πάρα πολύ αντιαθλητικό. Ήταν τρίτος εκείνη την ώρα ο Ράσελ, δηλαδή πίσω του κρατούσε 13 μονοθέσια που θα μπορούσε να γίνει οτιδήποτε και τελικά έγινε κάτι. Και δεν θα τιμωρηθεί βέβαια, γιατί αυτό δεν απαγορεύεται κάπου. Εντάξει.
Ναι, οκ. Okay. Είναι σαν κάπως, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Δεν ξέρω, ούτε μένα μου φαίνεται ιδιαίτερα σωστό, ηθικά, να το πάμε. Προφανώς και δεν παραβαίνει κάποιον κανονισμό. Προφανώς και δεν υπάρχει κάποια ποινή για αυτό το πράγμα. Αλλά, ναι, απ' την άλλη, επειδή δεν υπάρχει κάποιο ποινή για αυτό το με το να κάνεις τρενάκι από πίσω σου, ξέρω εγώ. Εφόσον δεν υπάρχει ποινή γι' αυτό και δεν απαγορεύεται, θα σου πει κάποιος και καλά έκανε, άμα είναι να υποφεληθεί από αυτό. Ξέρω. Είναι κάπως μάλλον λεπτή η γραμμή ανάμεσα στο τι είναι νόμιμο ηθικά και τι δεν είναι νόμιμο ηθικά. Νιώθω.
Όχι νόμιμο, σωστό ηθικά
Σωστό,
εννοείς.
σωστό, σωστό ηθικά, ναι. Συγγνώμη.
Ναι, δεν υπάρχει. Για μένα δεν μπορείς να συζητήσεις αν αυτό είναι σωστό ή όχι. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα στην προσπάθεια να κερδίσεις. Πάρα πολλά πράγματα στην προσπάθεια να αποκτήσεις κάποιο συμφέρον. Έχουμε δει πολύ συχνά στο Μονακό, το είδαμε και σήμερα με τον Άλμπορ και τον Σάινθ, να καθυστερείς κάπως, αλλά να καθυστερείς απλά πηγαίνοντας λίγο πιο αργά. Ο Ράσελ δεν πάτησε φρένο. Στην επανεκκίνηση, πολλά τα μονοθέσεις ήταν από πίσω. Δεν καθυστέρησε τον πίσω του, που με τη σειρά του καθυστέρησε τον πιο πίσω και σιγά σιγά δημιουργήθηκε ένα τρενάκι. Εδώ μιλάμε για. Έβγαλε την άγκυρα και κοκάλωσε σιωτικά. Δηλαδή, για μένα αυτό δείχνει ότι το μυαλό του δεν είναι καθόλου στη θέση του. Καθόλου. Ότι έχει χάσει το παιχνίδι ψυχολογικά τελείως. Τον έχει διαλύσει ψυχολογικά όλο αυτό. Τον έχει βγάλει τελείως εκτός της
Του κέντρου του.
συνθήκης ότι διεκδικώ πρωτάθλημα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Ράσελ δεν διεκδικεί πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή ψάχνει να καταλάβει και πάει στραβά. Δηλαδή δεν ξεκινάς, πώς να πω, είναι σαν ένας δρομέας να ξεκινάει να κάνει ένα κατοστάρι για να πάρει το χρυσό, αλλά να ψάχνει το παπούτσι του. Δεν πρόκειται να κερδίσει χωρίς παπούτσια. Πρέπει να βρει τα παπούτσια του πρώτα. Αλλά μέχρι να βρει τα παπούτσια του θα έχει γίνει ο αγώνας, θα έχει βγει ένας νικητής και αυτός ακόμα θα είναι σε φάση «έλα, τα βρήκα». Και όλοι οι υπόλοιποι θα έχουν τερματίσει. Αυτή τη στιγμή αυτός είναι ο Ράσελ. Δεν έχει αυτή τη στιγμή στη διάθεσή του τα εργαλεία για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Πρέπει να γίνει κάτι δραματικό και γρήγορα για να μπορέσει να αλλάξει η ψυχολογία του πρώτα απ' όλα και μετά η βαθμολογική ανισορροπία που έχει δημιουργηθεί. Γιατί στατιστικά μιλώντας, μια τόσο μεγάλη διαφορά διάβαζα ότι δεν έχει ανατραπεί ποτέ όταν έχει γίνει τόσο νωρίς μες στη χρονιά. Έχουμε το παράδειγμα του 25 που είδαμε ξαφνικά έναν Verstappen από το πουθενά να έρχεται και να διεκδικεί ένα τίτλο που μοιάζει χαμένος. Αλλά πρώτον δεν τον πήρε. Οπότε σε τελική ανάλυση κέρδισε αυτός ο οποίος είχε το προβάδισμα. Και δεύτερον, δεν είναι όλοι Verstappen. Δεν είναι κανείς Verstappen. Δηλαδή, να το βγάλουμε αυτό λίγο. Δεν υπάρχει άλλος Verstappen. Υπάρχουν πολλοί Russell. Υπάρχουν πολλοί οδηγοί τύπου Russell. Δεν υπάρχουν πολλοί Verstappen. Δεν υπάρχει κανείς Verstappen. Όπως δεν υπάρχει κανείς Hamilton.
Και νομίζω ότι είναι κυρίως το ψυχολογικό κομμάτι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, okay, σίγουρα η διαφορά έχει αρχίσει να ξεφεύγει. Δηλαδή, 66 βαθμοί που δεν είναι καν 66 από τον Russell, είναι 66 από τον Hamilton. Από τον Russell είναι 68. Μιλάμε ότι πάμε σχεδόν σε 3 νίκες, 3 25άρια. Είναι 2 25άρια και 2 πρώτες θέσεις και 1 δεύτερη. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
Ναι, είναι τεράστιο το deficit και εγώ διαβάζω και τις δηλώσεις του. Γιατί μέσα στην όλη κατάσταση ο Ράσελ έπεσε θύμα της όλης. Να το πούμε και αυτό τι συνέβη. Πάρα πολλοί οδηγοί πήραν αυτά τα 5 δευτερόλεπτα ποινής για υπερβολική ταχύτητα στο pit lane. Φαίνεται ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι κόβανε λίγο την είσοδο. Θα σας πω βασικά μισό λεπτό γιατί διάβαζα τις δηλώσεις του Peter Bayer, του CEO της Red Bull, της Racing Bulls, με συγχωρείτε, ο οποίος το εξηγεί καλύτερα από μένα.
Θα αφήσουμε τον κύριο Μπάγκερ να μιλήσει στην εκπομπή μας.
Ναι. Το βασικό δεν μιλάει ο Μπάγκερ, εγώ μιλάω και διαβάζω τι έχει πει.
Ναι,
το βασικό πρόβλημα, το βασικό πρόβλημα είναι ότι τα μονοθέσια μπαίνανε και βγαίνανε από το pit lane σε όχι πολύ καθαρά διακριτές και ακριβείς λευκείς γραμμές. Και γι' αυτό το λόγο το race control, το race direction, διεύθυνση δηλαδή του αγώνα, οι αγωνοδίκες, αντιλαμβάνονταν αυτήν την συνθήκη, το πώς μπαίνανε και βγαίνανε δηλαδή, επειδή μπαίνανε λίγο διαγώνια, ως υπερβολική ταχύτητα. Παίρνοντας λοιπόν αυτή την παράκαμψη, κάνοντας λοιπόν κόβοντας έτσι λίγο την γραμμή αυτή της εισόδου στο pit lane και της εξόδου στο pit lane, υπήρχε το δυνατόν το σήμα ότι έχει παραβιαστεί το όριο. Γιατί το όριο ταχύτητας μέσα στο pit lane δεν μετρέεται απόλυτα, αλλά ανακομμάτια μέσα στο pit lane, με διάφορους sensors που έχει τοποθετήσει η FIA και επικοινωνούν με το μονοθέσιο, το οποίο με τη σειρά του, οι οποίοι μάλλον sensors με τη σειρά του δίνουν σήμα στους αγωνοδίκες σε περίπτωση που ο μέσος όρος της ταχύτητας ενός οδηγού στο pit lane ξεπεράσει τα 60 χιλιόμετρα ή τα 80 χιλιόμετρα την ώρα ανάλογα το όριο. Όλοι οι οδηγοί που το κάναν αυτό ξεπεράσανε το όριο κατά 0,1 χιλιόμετρα την ώρα, που σημαίνει ότι κάπου αυτή η παράκαμψη που παίρνανε δημιούργησε αυτή την ανισορροπία. Γι' αυτό και πλέον η Αλπίν έχει καταθέσει αίτημα επανεξέτασης των δύο ποινών που πήρε ο Γκασλή σχετικά. Ήταν ο Γκασλή, ο Χάμιλτον, ο Πιάστρη, ο Κολαπίντο, ο Ράσελ. Αυτοί οι πέντε ήτανε. Με τον Ράσελ να παίρνει την ποινή αυτή και μετά επειδή μπήκανε να κάνουν pit χωρίς να εκτίσουν την ποινή του, γιατί αν αυτή η ποινή ή θα την δεις να προστίθεται σαν χρόνος, συγγνώμη, στο τέλος του
στο τέλος του
αγώνα, ή θα την εκτίσει το επόμενο pit stop. Μπήκανε στα pit, δεν το κάνανε αυτό. Είπε ο Βόλφ ότι μπερδευτήκαμε, δεν ήμασταν έτοιμοι για pit. Ήταν τότε με το safety car. Επομένως δεν κάναμε την ποινή. Με αποτέλεσμα να δεχθεί και μια ποινή διέλευση από τα pit ο Ράσελ που τον έφερε εκτός βαθμών. Όλο αυτό συνηγορεί με τη συνολική εικόνα που είχε στο Μονακό, η οποία ήταν μια εικόνα που θα τον έφερνε στην καλύτερη τέταρτο. Δηλαδή, πάλι μακριά από τον Αντωνέλη. Σε καμία περίπτωση στο επίπεδο του Αντωνέλη. Απλώς τώρα ήταν ένα παραπάνω κακό το αποτέλεσμα.
Ολοκληρωτική
γιατί...
καταστροφή.
Αυτό. Ολοκληρωτική, ακριβώς. Ολοκληρωτική καταστροφή γιατί πολύ απλά δεν υπήρχε από πουθενά το περιθώριο να το σώσει.
Ναι, και έφυγε από ακόμα ένα αγωνιστικό τρίμερο με τον Αντωνέλη να παίρνει άλλους 25 βαθμούς και τον Ράσελ να παίρνει άλλους 0. Δηλαδή, για ακόμη μια φορά 0. Αν συνεχίσει έτσι, δεν ξέρω. Γιατί έχει γίνει ήδη 2 φορές συνεχόμενες αυτό.
Σωστά.
Δεν
Και
ξέρω. Κάποια στιγμή θα πρέπει και ο ίδιος και η ομάδα, γιατί σε αυτό δεν φταίει ο Ράσελ, στο ότι πήρε drive-thru. Έτσι, να το πούμε και αυτό.
Ναι, εδώ η ομάδα τον απογοητεύει επί της ουσίας.
Ναι. Θα πρέπει κάπως να ξυπνήσει πρώτα ο ίδιος, να ξυπνήσει και η ομάδα. Πας και, δεν ξέρω, προσπαθήσει και καταφέρει να σώσει την κατάσταση. Γιατί πραγματικά αρχίζει και ξεφεύγει πάρα πολύ η διαφορά. Δηλαδή, ο
Έχει ήδη
Αντωνέλη.
ξεφύγει η
Ναι,
διαφορά.
έχει ήδη ξεφύγει η διαφορά και ξεφεύγει και επικίνδυνα. Δηλαδή, σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, τώρα 68 βαθμοί είναι πάρα πολύ.
Είναι δύο νίκες
Αυτό
και
που είπα.
κάτι.
Και μία δεύτερη θέση, ακριβώς.
Άλλο λίγο ακόμα και θα είναι τρεις νίκες.
Τρεις
Δηλαδή
νίκες,
ένα
ναι.
καλό. Μια νίκη του Αντωνέλη.
Τελεία είναι.
Ό,τι και να κάνει θα φέρει τη
Ναι.
διαφορά
Πάνω από
πάνω από
75.
75 βαθμούς. Ναι. Δηλαδή μια νίκη του Αντωνέλη τώρα στην Βαρκελόνη σε μια
Βαρκελόνη.
εβδομάδα ακριβώς. Εντάξει, είναι αυτή η εικόνα του Ράσελ εμένα με εκπλήσει. Με εκπλήσει πάρα πολύ. Νομίζω στον Καναδά ήταν το turning point που στάθηκε άτυχος να μην το εκμεταλλευτεί. Δηλαδή, εάν δεν είχε την εγκατάλειψη στο Μοντρεάλ, στον Καναδά, από Βαρκελόνη, κατά λάθος, δεν θυμάμαι, συγγνώμη.
Όχι, νομίζω Μοντρεάλ είπες.
Αν δεν εγκατέλειπε στον Καναδά και έπαιρνε λοιπόν τη νίκη, θα ήταν. Και ερχόταν δεύτερος ο Αντωνέλη, εντάξει, 7 βαθμούς θα του έπαιρνε, αλλά αυτοί οι 7 βαθμοί θα ήταν πάρα πολύ κρίσιμη. Ψυχολογικά θα του έδινε ένα boost ότι εδώ είμαι, ξανά νίκη, έσπασα το σερί του μικρού, προχωράω. Τώρα τρώει την πρώτη σφαλιάρα στον Καναδά, τρώει τη δεύτερη σφαλιάρα στο Μονακό και αυτή τη στιγμή παραδέχεται ξεκάθαρα ότι είναι χαμένος. Ψάχνει τρόπο να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ξεκάθαρα δήλωσε ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχει πάει έτσι αυτή η χρονιά. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν μπορεί να το καταλάβει, όσο δεν μπορεί να το καταλάβει, δεν θα το λύσει. Γιατί το ότι είναι άτυχος στον Καναδά δεν αναιρεί το γεγονός ότι ήταν στο πουθενά στο Μαϊάμι. Δεν αναιρεί το γεγονός ότι ήταν στο
Εννοείται.
πουθενά στο Μονακό. Εντάξει, να αποδίδεται μετά του 4 στο 4 κατά του Θεού το Θεό. Συνεχίζω να μιλάω με βιβλικές αναφορές.
Πραγματικά.
Λοιπόν.
Επίσης, παρένθεση, ο Αντωνέλη με τις 5 συνεχόμενες νίκες του φτάνει σε συνεχόμενες νίκες των Χάμιλτον.
Όχι, τον Χάμιλτον στη Mercedes. Είναι ο δεύτερος οδηγός μετά τον Χάμιλτον που κάνει 5 συνεχόμενες νίκες στη Mercedes. Πολλές παραπάνω νίκες συνεχόμενες έχει κάνει ο Verstappen, να σου θυμίσω. Έχει σπάσει γι' αυτό το ρεκόρ με
Όχι,
10 συνεχόμενες νίκες.
δεν εννοώ. Φτάνει τον Χάμιλτον. Δεν εννοώ ότι έχει το ρεκόρ ο
Ναι.
Χάμιλτον. Εννοώ ότι φτάνει τον Χάμιλτον.
5 συνεχόμενες. Η τελευταία φορά που το έκανε αυτό ο οδηγός για τη Mercedes ήταν ο Χάμιλτον το 2020. 5 συνεχόμενες. Νομίζω ο Χάμιλτον έχει κάνει παραπάνω 5 συνεχόμενες. Αλλά δεν το θυμάμαι από μνήμης.
Όχι, έχει κάνει το
Λοιπόν.
14-5 και το 25 επίσης.
Δεν έχει κάνει παραπάνω. Λοιπόν. Αυτό και για το Ράσελ. Σε συνολική εικόνα. Ναι, είναι αυτό το ατέρμονο βύθισμα στο έρευος, αυτή η βουτιά στο σκοτάδι. Ναι, παρακαλώ.
Όμινους, πολύ. Αλλά του ταιριάζει, του ταιριάζει. Το βλέπω, το ακούω, το ακούω.
Όμινους ο ράπερ, τον Going Through.
Όχι.
Τον ξέρεις?
Τους going through τους ξέρω.
Τον Όμινους τον ξέρεις? Δεν ήταν
Όχι.
στο Going Through ακριβώς, ήταν στο crew εκεί. Κάπως
Στο
αλλιώς
κρου.
λεγόντουσαν αυτοί.
Φίλος τους.
Ναι, ρε παιδί μου, φίλο του και εσύ τώρα, πώς είναι τώρα ο τρανός με το light, τι σου είπα τώρα, ε.
Όχι, γνωρίζω, γνωρίζω.
Εντάξει, βγάζει νέο δίσκο light.
Μπράβο.
Με σχετικά ρομαντικά τραγουδάκια καλοκαιρινά, ξέρεις,
Το
λίγο πιο.
ότι γνωρίζω δεν σημαίνει ότι ακούω κιόλας.
Θα σου στείλω, θα
Α,
τον
εντάξει.
αγοράσω κιόλας.
Α, ωραία.
Σε βινίλιο.
Σε βινίλιο. Πολύ ωραία.
Έχεις πικά.
Όχι.
Δεν πας να πάρεις ένα.
Όχι.
Δεν πας να πάρεις και σε μένα ένα. Ένας κοινός μας γνωστός έχει pick-up και μιλάγαμε κανένα μισά ώρα τις προάλλες γι' αυτό. Μαρίλη.
Μπράβο του. Ποιος?
Δεν μπορώ να πω στον αέρα.
Αμάν. Εντάξει.
Δυσκολεύομαι.
Εντάξει. Όχι, μου
Πάντως είναι
δυσκολεύεσαι.
ένας μουσόφιλος που ξέρουμε και οι δύο πάρα πολύ καλά. Και μουσικός επίσης.
Μουσικός.
Και μουσόφιλος.
Και μουσόφιλος.
Ναι.
Ποιος είναι αυτός?
Και μουσικόφιλος.
Δεν τον γνώριζα τον κύριο.
Δεν το γνωρίζεις. Άμα σε πάρει αύριο τηλέφωνο, μην το σηκώσεις. Μπορεί να τον δεις και σε κανένα 2 εβδομάδες. Εγώ θα τον δω σίγουρα σε 2 εβδομάδες. Και σε εξωτερικό χώρο, μάλιστα.
Δεν γνωρίζω.
Λοιπόν, αν δεν το βρεις, θα σου εξηγήσω τώρα, δεν μπορώ να σου πω.
Εντάξει,
Μας ακούνε.
μας ακούνε.
Έλα.
Έλα.
Έλα, Δημήτρη, κλείσ' την κάμερα. Λοιπόν.
Please.
Λοιπόν, είναι μια αναφορά που δεν περίμενα να καταλάβεις γιατί είναι μια ηλικία κάτω από σένα. Αλλά διαδίδεται τα νέα.
Μια ηλικία κάτω από μένα.
Ναι, ότι δηλαδή όλο αυτό ήταν πιο μετά από σένα. Πιο πριν, συγγνώμη, πιο πριν.
Κάτω από μένα, δύσκολο.
Πάνω από σένα, ναι. Λοιπόν, θα σας πω ότι όσο μιλάω η Μαρίλη γράφει κάτι, δεν ξέρω τι κάνει. Τι σημειώνει? Α, σημειώνει σε χρονούς.
Timestamps.
Nice. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, όποιος μας ακούει από Apple Podcast, να παίζει μπάλα με timestamps και να πηγαίνει στα θέματα που του αρέσουν.
Τζάμπα τα βάζουμε. Είναι εκεί για να τα χρησιμοποιείτε.
Επίσης, θέλουμε από εσάς τα σχόλιά σας, γενικά, σε όποια πλατφόρμα ακούτε, καθώς επίσης και το like και το subscribe σας για να γινόμαστε καλύτεροι. Και ό,τι
Καμπανάκι.
θε... καμπανάκι, ναι, και μετά μπορεί να ξεκινήσουμε τα ASMR, τα mukbang, τέτοια πράγματα θα δούμε, δεν ξέρω. Τα έζησα 24 ώρες σαν άστεγος στη Νέα Υόρκη. Έκανα το Αθήνα Θεσσαλονίκη με
Πατίνι.
πατίνι, σαν τον Γκόγια, τέτοια πράγματα.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν,
Πολύ ωραία,
η
πολύ ωραία.
πόλη του Κόντεν βέβαια είναι η Θεσσαλονίκη, Μαρίλη. Σου έχω μιλήσει ότι εκεί πέρα έχετε ένα σωρό
Φαντάζομαι. Ναι,
τέτοιους.
ξέρω, μου έχεις μιλήσει, μου έχεις μιλήσει.
Η Αθήνα έχει 5 εκατομμύρια, αλλά τόσους content creators, παύλα content
Άστα να
donators,
πάνε.
δεν έχει.
Άστα να πάνε.
Λοιπόν, εσύ πώς, εκεί πώς είστε όλοι και όλοι, 400.000 πώς είστε.
Όσοι είμαστε γενικά στη Θεσσαλονίκη ή στον Δήμο, εδώ στο κέντρο.
Γενικά ρε παιδί μου,
Εδώ
κι εγώ.
σε εμά κεντρικά.
Ναι, καλά, όχι γενικά, λέω γενικά, βάλε και δεντροπόταμο μέσα και
Νομίζω
εύωσμο
ότι
και
μ'
κορδελιό.
αρέσει που βάζει το δεντροπόθεμο. Έχει τόσες πολλές άλλες περιοχές στη Θεσσαλονίκη.
Βάλε
Και
και
βάζει το
δεντροπόταμο που
δεντροπόθεμο.
σου λέω.
Εβάλλω το, εντάξει, δεν υπάρχω.
Βάλε και αφροβάλτα, ξέρω εγώ.
Πρέπει να είμαστε κανά
Μισό
ενάμιση.
εκατομμύριο. Τι λες ρε. Αποκλείεται. Λοιπόν, όσο ψάχνεις, όσο η Μαρίλη ψάχνει, εμείς παραγγέλνουμε. Συνεχίζουμε με Φεράρι και Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Εκλέρ βέβαια.
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ο συνολικός πληθυσμός φτάνει τους 1.900.000, όχι, συγγνώμη, 1.092.919.
1 μύριο είστε δηλαδή. Για 1 μύριο έχετε πολύ μεγάλη αναλογία σε πληθυσμό content
Content
creators,
creators.
ανά χίλιους κατοίκους.
Ανά χίλιους κατοίκους πρέπει να έχουμε πολλούς, όντως.
Καμιά εξενταριά σίγουρα.
Οχο.
Όλες αυτές οι νυχούδες και αισθητικούδες και mukbang και ASMR και κάνω 20 ώρες, κάνω 20 μέρες keto challenge. Τρώω μόνο κρέας. Λοιπόν, carnivore, όπως λέγονται αυτά. Εγώ να σας πω
Κοίτα.
μια εβδομάδα cracker challenge, να μην
Cracker
μπορείτε να φάτε
challenge.
τίποτα άλλο.
Cracker και κοτόπουλο.
Cracker και μετά μίζερο κοτόπουλο με βραστό ρύζι, Παναγία μου. Ειλικρινά, κότα ρύζι μόνο. Ξαφνικά στον
Στον όγκο.
έχασα 6 κιλά και τα πήρα όγκο κατευθείαν. Λοιπόν, ήμουνα στο φάρμακο. Πάμε στη Ferrari, Lewis Hamilton, Charles Leclerc. Όλο λάθος.
Όλο λάθος.
Και Charles και Leclerc και σαμπού και conditioner. Θα μιλήσω πρώτα για τον Leclerc, γιατί είναι αυτός ο οποίος πραγματικά ήταν για πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ έχω να τον δω έτσι ίσως από τη Γαλλία του 22, που είχε γίνει το ατύχημα που έφταιγε βέβαια εκείνος. Τόσο εκνευρισμένο και βαθιά
θλιμμένο.
Απογοητευμένο. Ναι, ναι, θλιμμένο, απογοητευμένο. Να πούμε όλη την ιστορία καταρχάς, γιατί τώρα τυχαία έπεσα πάνω σε ένα κείμενο του Auto Racer που έχει μάλιστα και μια τοποθέτηση της Brembo, της κατασκευάστριας φρένων στην Ferrari, προμηθεύει τα φρένα. Ο Leclerc λοιπόν κατευθείαν με το που εγκαταλείπει χτυπώντας στην είσοδο της Άντωνι Νό, της τελευταίας στροφής στο Μονακό, δεν είπε συγγνώμη, δεν είπε τίποτα, είπε τα φρένα, τα μπιπ τα φρένα, αν είναι δυνατόν και τα λοιπά. Και όλα τα παράπονα για τα φρένα κρατάνε εδώ και δύο Grand Prix, δηλαδή είναι κάτι το οποίο ανέφερε και στην αρχή του Σαββατοκυριακού, το ανέφερε και την Παρασκευή, το ανέφερε και στις κατακτηρίες, δηλαδή είναι κάτι το οποίο τον ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Αυτό λοιπόν που είπε ο Leclerc μετά την εγκατάλειψη στην κάμερα του F1 TV είναι ότι κατά τον ίδιο ευθύνονται 100% τα φρένα, ότι αυτό το πρόβλημα το έχει εδώ και δύο Grand Prix, ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτε άλλο και μάλιστα λέει ο μόνος τρόπος για να αποφύγω αυτό το ατύχημα, ότι δηλαδή το έβλεπε να έρχεται και ο μόνος τρόπος για να αποφύγω αυτό το ατύχημα ήταν να μην φρενάρω, αλλά αν δεν φρέναρα πάλι στο τοίχο θα κατέληγα. Και λέει, και μην φανταστείτε λέει ότι φρέναρα, όσο απλά τσίμπαγα λίγο το φρένο, τσίμπαγα λίγο το πεντάλ. Και όταν τον ρώτησε ο δημοσιογράφος εκεί, ο Λόρενς Μπαρέτο, υπάρχει κάποια. Πόσο αισιόδοξο είσαι ότι θα βρεθεί κάποια λύση για αυτό, ο ίδιος απάντησε ότι υπάρχει λύση. Εγώ επέλεξα, λέει, να μην την αξιοποιήσω εδώ, γιατί είναι μια ιδιαίτερη πίστα και δεν ήθελα να κάνω κάτι καινούριο. Δηλαδή να μην βάλει έναν ακόμα παράγοντα διαφορετικό να στην εξίσωση που θα μπορούσε να αλλάξει κάτι.
Να διαταράξει αυτό την λέει, ήδη. Ναι, ναι.
Και σε αυτό λέει, παίρνω εγώ την ευθύνη. Σε αυτό λέει, φταίω εγώ. Ότι δηλαδή υπήρχε κάτι που μπορούσαμε να δοκιμάσουμε.
Και επέλεξε να μην το χρησιμοποιήσει, ναι.
Ήρθε λοιπόν τώρα η Brembo για να συμπληρώσουμε λοιπόν το ρεπορτάζ. Και λέει ότι είναι έκπληκτη από όσα είπε ο Leclerc στις κάμερες. Και μάλιστα αναφέρει ότι δεν γνωρίζει ακόμα την αιτία των προβλημάτων που αντιμετώπισε ο Leclerc και γι' αυτό πιστεύει ότι είναι πρόωρο να πει κανείς με βεβαιότητα ότι πρόκειται για τεχνικό πρόβλημα προτού αναλυθούν τα διαθέσιμα δεδομένα και ότι σε περιπτώσεις σαν και αυτή είναι σημαντικό να εξετάζεται η τηλεμετρία μαζί με τους μηχανικούς της ομάδας ούτως ώστε να βρεθεί με ακρίβεια η πηγή του προβλήματος. Αυτή λοιπόν είναι η τοποθέτηση της Brembo, μιας ιταλικής εταιρείας θυμίζω, κατασκευαστή φρένων, διεθνούς φήμης φυσικά, σε ό,τι έχει να κάνει με την τοποθέτηση του Leclerc. Εγώ πιστεύω ότι για το Leclerc έτσι κι αλλιώς όλο το τρίμερο πήγε πάρα πολύ περίεργα, πίεσε όσο δεν πήγε στις κατατακτήριες με αποτέλεσμα να χτυπήσει και μάλιστα να αλλάξει και κυβότητα ταχυτήτων για τον αγώνα για αυτό το λόγο. Του είχε πάρει τον αέρα ο Leclerc και στον Καναδά, του τον πήρε και στο Μονακό. Ο Χάμιλτον. Που συνήθως στο Μονακό ο Leclerc είναι αφεντικό σε σχέση με τον teammate του, συγκρινόμενο στο teammate του. Εδώ ο Χάμιλτον τα κατάφερε.
Ναι, βέβαια έχουμε και την γνωστή κατάρα που κυνηγάει τον Leclerc στο
τώρα
Μονακό.
Θα πάμε στις δυσδαιμονίες.
Όχι, όχι, δεν θα. Κατάρα εντός εισαγωγικών, δεν μιλάω για δυσδαιμονίες, απλά έχει πολλά ρε παιδί μου incidents. Έχουν μαζευτεί αρκετά που φεύγει πάνω σε τείχους στο Μονακό ο Leclerc, δεν είναι πρώτη φορά.
Εντάξει, σε κάποια φταίει όμως. Ας πούμε
ναι,
ότι εδώ.
Ναι, ναι, ναι. Δεν μιλάω για το αν φταίει ή όχι. Απλά λέω ότι Έχει γίνει πολλές φορές. Δεν είναι κάτι περίεργο. Δεν είναι κάτι πρωτότυπο, όσο να πεις.
Ναι, εδώ διαρριχνεί τα αιμάτια του ότι δεν φταίει. Λέει
Σκίζει
ότι
τα
τα
ρούχα του
φρένα είναι
πλέον.
το πρόβλημα. Διαρριχνεί τα αιμάτια μου. Άλλη μια βιβλική αναφορά.
Μπράβο.
Δεν κάνω κάποιο challenge. Πόσα biblical references μπορώ
Μπορεί
να
να
ρίξω.
βάλω σε ένα επεισόδιο,
Α,
ναι.
θα βάλω άλλο ένα. Περνάει τα πάθη του Ιώβ, ας πούμε.
Α, ωραίο.
Έτσι. Μπορώ να συνεχίσω αν θέλετε. Έχω μελετήσει εις βάθος τη βίβλο, αν και άθεος.
Παράδοξο.
Πρώτα διαβάζει κάτι για να μπορεί να το απορρίψει.
Σωστά.
Λοιπόν. Εντάξει, έχω και φίλο ψάλτη γι' αυτό. Εντάξει, το.
Πρέπει να διαβάζεις κάτι για να το απορρίψεις πρώτα, αλλά έχω και φίλο ψαλτή.
Έχω και φίλο ψάλτη με τον οποίο συνεχώς μιλάμε για θεολογικά ζητήματα. Πάμε για καφέ και αναλύουμε, ας πούμε, την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά επί του παρόντος και επί του θέματος μας, ο Λεκλέρ, εγώ θα βάλω και μια προβοκατόρικη ερώτηση. Έτσι λίγο θα βάλω μια φιτιλιά, θα λέγει κανείς.
Όχο.
Θα ρίξω λίγο, έτσι, θα πάρω ένα φτιαράκι και θα ρίξω λίγο καρβούνα στη φωτιά. Είναι και λίγο η απελπισία του Λεκλέρ που βγαίνει προς τα έξω βλέποντας τον Χάμιλτον να είναι πιο ανταγωνιστικός, πιο δυνατός, να τον κερδίζει.
Κάποια πιο πονηρεμένη από μένα, ίσως να έλεγε
Για
ότι
πες.
αυτό ισχύει.
Εντάξει,
Ότι αυτό
εγώ.
μπορεί και να ισχύει, δηλαδή. Να.
Ναι. Εγώ βλέπω όμως και μια κακή απόφαση της Ferrari φέτος, της σήμερα, με συγχωρείτε, στο Μονακό, που βάζει τον Χάμιλτον και επί της ουσίας αναγκάζει με έναν τρόπο και τον Λεκλέρ να φάει
Να
πέντε
εκτίσει την
δευτερόλεπτα ποινή
ποινή.
μαζί
Ναι.
του.
Πραγματικά. Ή έστω μέρος αυτής της ποινής.
Ναι, δηλαδή ήταν πολύ παράδοξο. Στον πρώτο αγώνα μετά την ανανέωση, με όποια σημασία έχει αυτό, στον πρώτο αγώνα των υπόλοιπων 5 ετών. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι ο Λεκλέρ, το πολύ άλλη, δεν θα το λυπηθούμε κιόλας, 5 εκατομμύρια το χρόνο θα
Έλα σε
καθαρίζει.
παρακαλώ. Έλα σε παρακαλώ.
Λοιπόν, καθάριζα κι εγώ 5 εκατομμύρια και να είχα μια σαν την Αλεξάνδρα δίπλα μου, θα σου έλεγα εγώ.
Στην
Τα
Αλεξάνδρα.
φρένα θα
Η
φταίγανε.
Αλεξάνδρα.
Πώς να την πω ότι γυναίκα, σαν
Αλεξάνδρα.
την κυρία Λεκλέρ.
Εκεί ο
Την κυρία
Λεκλέρ.
Λεκλέρενα. Τη Λεκλέρενα.
Λεκλέρενα. Καλή μου κι αυτή.
Τη Σεμλού. Καλά,
Ζεμλού.
όχι τη συγκεκριμένη, γιατί αυτή είναι και λίγο. Εντάξει, έχουμε ξαναπεί. Πλούσια από το Μονακό είναι, τι θα έλεγε. Τι θα έγραφε. Που είχατε πέσει τότε όλοι από τα σύννεφα. Χριστέ μου, έχει κάνει like σε χοντροφοβικά αστεία. Σόπα.
Αποκλείεται.
Αποκλεί.
Πρώτη
Δηλαδή.
φορά ξανασυμβαίνει.
Πιρούνι βρέθηκε σε κουζίνα.
Πεθαίνω που το είπες στα ελληνικά. Πυρούνι
Πιρούνι
βρέθηκε στην
βρέθηκε σε
κουζίνα.
κουζίνα. Λοιπόν,
Ναι, οκ.
τέλος πάντων, τέλος
Αυτό,
πάντων.
να πούμε ότι ναι, ο Λεκλέρ θα είναι στη Φεράρι τουλάχιστον μέχρι το
Μέχρι το 31.
2031.
Όχι τουλάχιστον, μέχρι το 2031. Μετά, εντάξει, δεν ξέρω πόσο αντέχει. Από το 19 θα πηγαίνει η ιστορία.
Φοβό.
Από το 19, θυμίζω ότι ο Σάρλ Λεκλέρ είναι οδηγό στη Φεράρι από το 2010 και 9. Ήμουν 23 ετών, έχω φτάσει 30. Ήταν 22 ετών, έχει φτάσει 29. Μα
Έγινε
συνομίληκε νομίζω με τον
έγινε
Λεκλέρ.
παραγκλαδικές.
Εντάξει,
Οκ. Okay.
σταμάτα τώρα. Εγώ θα έπρεπε να παίρνω πτυχίο, αλλά δεν πήρα.
Δεν πειράζει.
Τι να κάνουμε. Με έφαγε δουλειά. Τα μεροκάματα.
Το μεροκάματο.
Πήρα το στραβό το δρόμο και τη δύσκολη ζωή.
Εντάξει.
Ναι, δεν ξέρω. Συμφωνείς. Είναι μια θέση στην οποία τάσεσαι υπέρ ότι ο Λεκλέρ νιώθει την καυτή ανάσα του. Μη γελά.
Του Λιούις
Νιώθει
Χάμιλτον.
την καυτή ανάσα του Λιούις Χάμιλτον. Είναι
Πραγματικά.
Λιούις Χάμιλτον πίσω από το αυτί του και του κάνει. Ναι.
Και ποιος να το έλεγε αυτό τέτοια εποχή πέρσι. Ή γενικά πέρσι, τελεία.
Ναι, ο Χάμιλτον έχει πει πάρα πολλές φορές ότι φέτος νιώθει καλύτερα, πιο άνετα.
Ναι,
Νομίζω ότι ήταν
εννοείται.
κομβική σημασία η αλλαγή του μηχανικού αγώνα του.
Τον
Με τον.
αποκάλεσε τον Ιταλό του Μπόνο.
Όντω, το έχω αυτό.
Ναι.
Δεν θα μ' άρεσε αν ήμουν ο Μπόνο αυτό.
Ούτε εμένα, αλλά θα μ' άρεσε αν ήμουν ο Ιταλός Μπόνο.
Αν είσαι ο Καρλός Σάντι, ναι.
Ναι.
Υποτίθεται ότι πρέπει να έρθει και ένας άνθρωπος από την McLaren κάποια στιγμή.
Άλλο θλιβερό κι αυτό. Όχι που θα έρθει ο άνθρωπος από τη Μακλάρεν, αλλά που θα χρειαστεί να ξανααλλάξει. Φαντάσου να ξαναγυρίσει τα προηγούμενα και να είναι πάλι χάλια τα πράγματα.
Νομίζω ότι μπορεί τελικά να έχουμε κάποιο είδους αλλαγή σε αυτό.
Και να μην αλλάξει. Να.
Αν η Ferrari δει ότι ο Σάντι ανταπεξέρχεται σε αυτό το ρόλο και ο Χάμιλτον τον θέλει,
Α.
μπορεί ο Μισελ Σεντρίκ Μισελ Γκροζάν, ή Γκροζάν Μισελ, δεν θυμάμαι, σας παρακαλώ. Με συγχωρείτε, αλλά με μπερδεύουν
Σας
αυτά τα
παρακαλώ.
γαλλικά.
Σας
Αυτά
παρακαλώ.
τα τέσσερα. Είναι σαν το ανέκδοτο που λέει: χτυπάει το κουδούνι και ανοίγει ο άλλο και λέει: ποιο είναι, και λέει: Ζαν Κλοντ Βαν Ντάμ, και λέει από πάνω: άμα κατέβω, θα σα δίνω και του τέσσερι. Λοιπόν,
Ωραία.
είναι αυτό το αστείο. Ο Κάρλος Σάντι είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του puzzle της φετινής χρονιάς του Χάμιλτον. Με βάση όσα έχει πει και ο ίδιος ο Χάμιλτον, έτσι δεν είναι κάτι που συμπεραίνουμε μόνοι μας. Και έχει να κάνει πάρα πολύ με το γεγονός ότι στο κομμάτι της συνεννόησης φαίνεται ότι με το Λεκλέρ συνεχίζεται να υπάρχει μια μικρή ασυνεννοησία σε κάποια πράγματα, ενώ με το Χάμιλτον φαίνεται ότι υπάρχει μια σύμπνοια ή τέλος πάντων μια κατανόηση. Άρα, point for that
Επομένως,
για τον Χάμιλτον.
είναι και κάπως πέρα από το γεγονός ότι έχει βελτιωθεί στην πίστα ο Χάμιλτον και ότι έχει βρει τα πατήματά του με το μονοθέσιο κλπ. Είναι αυτό που λες, είναι και πολύ ψυχολογικό το κομμάτι, δηλαδή δρά πολύ ενάντια στην ψυχολογία σου αν βλέπεις ότι ο teammate σου τα πάει καλά με το μηχανικό του και εσύ κάπου δεν το βρίσκεις. Δηλαδή και λάθη να μην κάνεις μέσα στην πίστα, θα τα κάνεις εξαιτίας αυτού.
Και ο Χάμιλτον ήταν και αυτός από τους οδηγούς που πήραν την ποινή, όπως είπαμε και πριν. Και μάλιστα τώρα, μόλις δέχτηκα και ένα μήνυμα απάντηση από έναν άνθρωπο που ρώτησα και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Μονακό σε σχέση με το pit lane. Τον ρώτησα, οι λευκές γραμμές ήταν πολύ αριστερά ή πολύ δεξιά, δηλαδή πώς είχαν στηθεί για να γίνει αυτή η ασυνεννοησία ανάμεσα σε συστήματα. Τους πομπούς και το σήμα που έπαιρνε η FIA και λέει ήταν πολύ αριστερά και στις δύο πλευρές, δηλαδή και στην είσοδο και στην έξοδο.
Να.
Αν η απόσταση είναι δεδομένη και βασίζονται στο χρόνο που χρειάζεται ανάμεσα στα timing loops, δηλαδή αυτές τους πομπούς, όπως είπα και πριν, που βρίσκονται κάτω στο έδαφος και μετρούν την ταχύτητα, η ταχύτητα μπορεί να βγει πιο ψηλά, ακόμα και αν δεν είναι. Αυτό όπως μου γράφει, ακόμα και αν τεχνικά το μονοθέσιο, το αυτοκίνητο, δεν έχει ξεπεράσει τα 60 χιλιόμετρα ή βρίσκεται και κάτω από αυτά. Δηλαδή,
Επειδή είναι μικρότερη απόσταση, προφανώς.
ναι.
Να.
Ένα άλλο πρόβλημα που υπήρχε για πολλά χρόνια, λέω αυτό και συνεχίζεις, με συγχωρείς,
Να.
που υπήρχε για πολλά χρόνια με τα βρόχινα ελαστικά, επειδή έχουν άλλη διάμετρο από τα στεγνά ελαστικά, οι ομάδες συνήθως ρυθμίζανε σε περίπτωση μεταβαλλόμενων συνθήκων το speed limiter με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να συνυπολογίζεται και η διαφορετική διάμετρος ανάμεσα σε slick και βρόχινα.
Να.
Και συνήθως το pit limiter δεν είναι just 60 ή 80, είναι 59.
Αυτό πήγα να πω ότι η Αλπίν είπε ότι το pit limiter τους είναι 59.
Ναι, δεν είναι τώρα για ένα χιλιόμετρο, δεν χάνεις κάτι.
Καλύτερα να έχεις αυτό το buffer ασφαλείας, ας πούμε, παρά να...
Ναι, καλύτερα να είσαι σίγουρος ότι δεν θα δεχτείς 5 δευτερόλεπτα από το πουθενά παρά να χάσεις ένα χιλιόμετρο στο pit lane. Εντάξει, τρελαθούμε. Λοιπόν, οπότε για τον Lewis Hamilton, άλλο ένα βάθρο, το δεύτερο συνεχόμενο φυσικά.
Έβγε. Έβγε.
Έβγε,
Και
έβγε.
σε άλλα τέτοια με υγεία. Μπράβο.
Και πάμε στον Isaac Hadjar και τον Max Verstappen, δηλαδή πάμε στη Red Bull, άλλο ένα δίδυμο όπου ας πούμε πιο αδύναμο οδηγό. Τώρα είναι γελίο με το λόγο του Χάμιλτον, αλλά καταλαβαίνετε. Ο οδηγό ο οποίο δεν είναι συνηθισμένο να παίρνει αυτά τα αποτελέσματα για την ομάδα πήρε αυτό το αποτέλεσμα.
Τέλος πάντων, που μέχρι στιγμής δυσκολευόταν.
Ναι.
Να.
Και ο καλός, παύλα, δυνατός οδηγός εγκατέλειψε. Θέλω να σταθώ λίγο στην περίπτωση Verstappen, αν μου επιτρέπεις, Μαρίλη.
Ναι, βέβαια.
Μαρία Ελένη.
Τώρα σου επιτρέπω λιγότερο, αλλά ναι, συνέχισε.
Μαρίλη συνεχίζει να κοιτάει κάτω και να γράφει κάτι.
Άλλαξα μόλις timestamp.
Μα πόση ώρα, τα κάνεις καλλιγραφικά, τα πας και δύο φορές. Βάζεις και δύο, βάζεις δύο. Ε, αν είναι δυνατόν. Γιατί μην του βάζεις και μια καρδούλα πάνω. Γιατί δεν λες και μου και ρου ίσον λουφουέ, ας πούμε.
Συνεχίζουμε.
Λοκίν. Η περίπτωση Verstappen έχει πολύ ενδιαφέρον, κατά τη δική μου άποψη τουλάχιστον, γιατί φυσικά χάνει μια τεράστια ευκαιρία για ένα καλό αποτέλεσμα με το ότι από την εκκίνηση ακόμα βγαίνει εκτός μάχης, εγκαταλείπει. Είπε μάλιστα ότι το πρόβλημα το είχε καταλάβει ήδη από το γύρο σχηματισμού, αλλά ήλπιζε ότι θα είχε λυθεί.
Σε ένα φαύμα.
Και μετά, όταν απλά κατάλαβα ότι δεν ξεκινάει, ήλπιζε να μην τον χτυπήσει κανείς από πίσω. Και εγώ αυτό φοβήθηκα όταν το είδα. Ευτυχώς τον απέφυγαν όλοι. Ήταν και χαμηλές ταχύτητες. Δεν προλαβαίνει να αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα στην εκκίνηση στο Μονακό. Οπότε όλοι προλάβανε και τον αποφύγανε.
Να.
Αλλά για μένα δεν έχει τόσο σημασία το τι έγινε κοιτώντας μόνο το Μονακό. Ναι, είναι μια τεράστια χαμένη ευκαιρία. Ναι, ο Verstappen ήταν πάρα πολύ δυνατός το Σάββατο. Θα μπορούσε να ίσως βάλει λίγο δύσκολα στον Αντωνέλη. Ή ακόμα και αν όχι έτσι, να πάρει ένα βάθρο. Δεν έχει ποτέ, δεν θα πει ποτέ όχι ο ένας οδηγός, ακόμα και στην περίπτωση που είναι ο Verstappen και έχει πάρει τόσα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, για μένα, αυτή η κατάληψη ίσως να κρίνει πολλά για το μέλλον του. Και θα εξηγήσω γιατί. Έχει διαρρεύσει εδώ και λίγο καιρό, εδώ και λίγες ώρες, ότι στο Αντούο η Red Bull έχει το πιο δυνατό κινητήρα. Δεν έχει βγει ακόμα επίσημα από την FIA κάτι, αλλά το γράφει το Auto Racer και το είπε και ο Lewis Hamilton σε κάτι δηλώσεις που έκανε στο Sky Sports, ότι βγήκαν τα νέα σήμερα ή χθες, δεν θυμάμαι, λέει, του φύγε λίγο, δηλαδή, του ξέφυγε, ότι η Red Bull είναι πρώτη, εμείς είμαστε τρίτη, δηλαδή δεύτερη είναι η Mercedes, κτλ. Έχει λοιπόν ένα σύνολο πολύ ιδιαίτερο, όπου ο κινητήρας της Red Bull είναι μεν πολύ δυνατός, αλλά το υβριδικό κομμάτι του πάσχει από κάποια προβλήματα αξιοπιστίας. Το σασί δεν είναι τόσο δυνατό και καλό και είναι και λίγο υπέρβαρο ακόμα το μονοθέσιο. Και έχει έναν οδηγό ο οποίος δεν του αρέσουν έτσι αλλιώς αυτοί οι κανονισμοί που είναι ο Verstappen. Και με αυτό το αποτέλεσμα στο Μονακό, δεν ξέρω εάν γέρνει λίγο η πλάστιγγα προς το να φύγει. Δεν ξέρω, αυτή είναι η δική μου άποψη. Μπορεί να έχει μια άλλη άποψη. Απλά σκέφτομαι δυνατά, σκέφτομαι φωναχτά.
Θα σκεφτώ και εγώ φωναχτά. Θα πω ότι μαζί με όλη την κατάσταση στη Red Bull υπάρχει και η έτσι, φήμη ότι για ένα close στο συμβόλαιο του Russell, η οποία λέει ότι μια ρήτρα στο συμβόλαιο του Russell, η οποία αναφέρει ότι η Mercedes μπορεί να επανεξετάσει τις επιλογές της αν ο Russell δεν κερδίζει τον Αντωνέλη.
Ναι, αυτό να ξέρεις, εγώ επειδή το διάβασα την προηγούμενη εβδομάδα όσο ήμουν εκεί πέρα άρρωστος στην κλίνη και στην τουαλέτα.
Η κλίνη μου είναι η τουαλέτα, λέει.
Ναι, κοιμόμουν εκεί πέρα πάνω στο τουαλέτα. Έστειλα κάποια μηνύματα. Έκανα κάποια τηλέφωνα. Και έμαθα τέλος πάντων ότι όλο αυτό είναι λίγο στη σφαίρα του φανταστικού.
Τραβηγμένο.
Ότι σε κάθε περίπτωση πολύ δύσκολα θα δούμε τη Mercedes να παίρνει μια τέτοια απόφαση. Και αν συμπολογίσει κανείς, και το γεγονός ότι για κάποια από αυτά τα αποτελέσματα δεν ευθύνεται ο Ράσελ καθόλου. Δηλαδή στον Καναδά δεν μπορείς να πεις ότι ο Ράσελ φταίει κάπου, εντάξει. Τώρα ναι, γίνεται πολύς λόγος για το ότι δεν ήταν στο επίπεδο που έπρεπε ο Ράσελ σε άλλους αγώνες, όπως ήταν το Μαϊάμι, όπως ήταν τώρα στο Μονακό. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν μπορείς να βγεις και να πεις ότι ναι, ας πούμε, το πρόβλημα της
της Mercedes,
της Mercedes είναι ο Ράσελ. Το πρόβλημα της Mercedes είναι η αξιοπιστία μέχρι στιγμής και το πρόβλημα του Ράσελ είναι ο Ράσελ. Οπότε νομίζω σε έναν βαθμό δεν ισχύουν αυτά τα περί ρήτρας και αυτό και Mercedes να διώξει τον Ράσελ και τα λοιπά.
Okay. Εγώ το αναφέρω, ρε παιδί μου.
Όχι, εσύ καταθέτεις, καλά κάνεις.
Να υπάρχει
άλλωστε,
έτσι
δεν είναι δικό σου ρεπορτάζ για να το πάρεις πάνω
μια
σου.
Μια σκέψη, ένα...
Αυτό λέω, ότι δεν υπάρχει σκέψη.
Ναι, okay.
Τουλάχιστον από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω εγώ, κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Τώρα από εκεί και πέρα είναι όλα ρευστά. Δεν υπάρχει τώρα φέσφατος αυτά τα πράγματα, αλλά νομίζω πως είναι από τα δύσκολα σενάρια. Από τα σενάρια τα οποία δεν παίζουν πολύ δυνατά. Πάντως ο Verstappen φαίνεται ότι οι επιλογές του είναι η Red Bull ή τίποτα. Δηλαδή πρέπει να οι Mercedes... Ο Wolf, δεν μου βγάζει την αίσθηση ο Wolf αυτή τη στιγμή ότι θέλει να φέρει το Verstappen στη Red Bull και να πνίξει τον Αντωνέλη. Αυτό δεν μου το βγάζει. Ο Αντωνέλη του έχει βγει τώρα λίρα 100. Δηλαδή, αν ο Αντωνέλη ήταν στη θέση του Ράσελ...
Κότα χρυσή.
Τι?
Κότα χρυσή.
Κότα χρυσή, ναι. Αν ήταν στη θέση του Ράσελ ο Αντωνέλη, ας πούμε, να αντιστρέφονταν οι ρόλοι, ναι, θα έλεγε κανείς ότι και ίσως ο Αντωνέλη να ήταν σε μια δύσκολη θέση τώρα και να σκεφτόταν ο Wolff έντονα την περίπτωση Verstappen κτλ. Αλλά να πας τώρα να αλλάξεις τον Ράσελ, τσακίζοντας πρακτικά την ψυχολογία, βάζοντας τον Verstappen μέσα και χαλώντας τη μαγιά, υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή ο Αντωνέλη τον έχει πλακώσει ψυχολογικά τον Ράσελ. Εντάξει, δεν ξέρω. Όλα μπορούν να γίνουν, αλλά μέχρι στιγμής αυτό δεν μου φαίνεται. Με τις δεδομένες συνθήκες του σήμερα, έτσι.
Να.
Τώρα για το Χάτζαρ, να αναφερθούμε και στους νικητάς, γιατί την ιστορία τη γράφουν οι νικητές. Είναι μια σπουδαία, ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Είναι το πρώτο του βάθο φυσικά ως οδηγός της Red Bull. Είναι το δεύτερο στην καριέρα του. Κάνω λάθος.
Νομίζω πως όχι, δεν κάνεις λάθος.
Γιατί είμαι και λίγο σε αυτά τα στατιστικά, λίγο τα ψάχνω. Όχι, δεν κάνω λάθος, όλα καλά. Ναι.
Ένα βάθρο πέρσι με την...
Ναι, στον Καναδέ ήρθε πέμπτος, ναι, στον Καναδέ ήρθε πέμπτος. Στο βάθρο ήταν ο Verstappen. Ήταν στην Ολλανδία πέρυσι στο βάθρο με τη Racing Bulls και ήταν και στην, τώρα στο Μονακό.
Να.
Εντάξει, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα να πεις για τον Χάτζαρ σε επίπεδο ταλέντου. Ξέρουμε ότι είναι ένας πολύ δυνατός οδηγός. Και μάλιστα στο Μονακό, συγγνώμη, είχε να αντιμετωπίσει και ένα πρόβλημα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Να.
Αλλά είναι αυτή η κατάρα του οδηγού της Red Bull του δεύτερου που αναπόφευκτα θα γίνει μια αναβάθμιση, θα γίνει κάτι, θα φέρει κάποια αλλαγή η Red Bull.
Και θα είναι... πάρει...
Ναι.
Να. Ωστόσο, κατάφερε να κρατήσει πίσω του τον Πιάστρη. Και ούτως ή άλλως τερμάτισε ο Πιάστρη τίποτα, ούτε ένα δευτερόλεπτο πίσω του. Οπότε ήταν πολύ κοντά μέχρι το τέλος. Επομένως, μπράβο στον Ιζακ.
Ναι. Τώρα, γιατί Μακλάρεν, Όσκαρ Πιάστρη τέταρτος, την έσωσε την παρτίδα. Ο Λάντο Νόρις έμπλεξε σε μια μάχη με τον Πιάστρη στην αρχή, χάνει τη θέση από τον Γκασλή και στο 42ο γύρο ένα πρόβλημα που φαινόταν ότι αντιμετώπιζε από νωρίς τον έφερε σε εγκατάληψη.
Με την μπαταρία, έχω την εντύπωση, ναι.
Με την μπαταρία, ναι.
Σωστό, yes.
Παρόμοιο πρόβλημα που είχε μάλλον, θα δούμε τώρα, και στην και στο FP1. Πάντως έχει γίνει γνωστό από την πλευρά της McLaren ότι έτσι και αλλιώς αυτός ο κινητήρας που χρησιμοποιήσω τώρα στο Μονακό θα άλλαζε για τη Βαρκελόνη. Επομένως, θεωρητικά δεν θα υπάρχει επιβάρυνση στο κομμάτι της δεξαμενής εξαρτημάτων. Τώρα, διπλή βαθμή για τη Racing Bulls.
Απίστευτο και όμως αληθινό. Πάρτι.
Πάρτι, πάρτι. Λίγα
μιλούσαν
πέμπτος.
Πήδηξαν και στο λιμάνι. Μετά.
Στο λιμάνι ή στη πισίνα.
Στο λιμάνι νιώθω.
Στο λιμάνι. Έχουν, όχι, έχουν και ένα δικό τους το Energy Station που είναι στη μέση μια πισίνα. Εκεί που είχε πέσει και ο Ρικιάρντο. Μήπως είναι εκεί.
Δεν νομίζω.
Okay, δεν το έχω δει το βίντεο, δεν ξέρω.
Νιώθω ότι ήταν στο λιμάνι. Αν κάνω λάθος, συγχωρέστε με. Αλλά
ο Αντωνέλη, ο Αντωνέλη έπεσε στο λιμάνι.
Τέλος πάντων, έπεσαν σε ένα body of water, οκ. Okay.
Στο θερμαϊκό δεν πέσαν από
το θερμαϊκό, καλά. Παναγία μου, όχι, δεν το εύχομαι σε κανέναν. Αυτό το πράγμα, ειδικά τώρα έτσι όπως είναι τις τελευταίες μέρες.
Α, για πες, τι έχει.
Μόνο εμένα δεν έχει. Ωραία. Τι δεν έχει. Να.
Τι να.
Ορίστε.
Α, δεν έβλεπα, συγγνώμη, μου δείχνει κάποιο βίντεο. Ωραία. Μπράβο, τα παιδιά.
Μπράβο, τα παιδιά.
Καλή δροσιά, εμείς διαλύσουμε τις διακοπές, δεν θα πάμε. Ας πάνε οι άλλοι για εμάς. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, κάνουμε λίγο speed run τώρα, γιατί πέρασε και η ώρα. Έτσι. Πιέρ Γκασλί. Όχι Πιέρ Γκασλί, τι λέω.
Πιέρ Γκασλί,
ναι, Πιέρ Γκασλί, βέβαια.
Καλά,
πολύ καλά λέω.
Καλά λες.
Πολύ καλά λέω και μπράβο μου.
Βέβαια.
Έβδομη θέση, ένα από τα πιο έτσι, βαριά θύματα του ζητήματος αυτού με το pit lane. Τερμάτισε τρίτος, αλλά έπεσε έβδομος λόγω των 10 δευτερολέπτων ποινής που δέχθηκε.
Και ο καημένος πανηγύριζε σε όλο το in-lap το βάθρο και η ομάδα του το παντούσε τίποτα.
Α, δεν του το είχαν πει.
Όχι.
Έβγαλε λοιπόν μια ανάρτηση στα social media, τη διαβάζω όπως είναι τώρα και τη μεταφράζω αυτομάτως στο μυαλό μου. Είμαι βαθιά απογοητευμένος αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψω τον πόνο που νιώθω με την απώλεια ενός βάθρου στη Φόρμουλα 1 και ειδικά στους δρόμους του Μονακό. Είμαι συντετριμμένος. Τερματίσαμε τρίτη σήμερα και αυτό είναι το μόνο που θέλω να θυμάμαι. Έχω ονειρευτεί, ονειρευόμουν αυτό το βάθρο χιλιάδες φορές. Έχουμε όλοι δουλέψει πολύ σκληρά για χρόνια για να πετύχουμε στιγμές σαν και αυτές. Και απλά δεν είναι ωραίο, δεν είναι σωστό να μας αρπάζουν, να τις χάνουμε με τέτοιο τρόπο. Ελπίζω ότι θα επέλθει το σωστό αποτέλεσμα. Θα παλέψουμε γι' αυτό με την ομάδα μου, εννοώντας το γεγονός ότι έχουν καταθέσει και αίτημα επανεξέτασης. Εγώ θα πω, ξέρετε την αγάπη που τρέφω για τον Πιέρ Γκασλί, ξέρετε ότι τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Ένας παρεξηγημένος οδηγός στα χρόνια της Red Bull, παραλίγο να καταστρέψει την καριέρα του. Ή να του καταστρέψουν την καριέρα του, αν θέλετε.
Αυτό πήγα να πω, ότι δεν νομίζω ότι φταίει στο μεγαλύτερο βαθμό ο ίδιος, πόσο μάλλον η Red Bull ήταν αρκετά νωρίς να τον ανεβάσει.
Να τον προβιβάσει.
Να τον προβιβάσει στη μεγάλη ομάδα και φυσικά ήταν μία από αυτές τις αποφάσεις της Red Bull, τις γνωστές, τις ξέρουμε. Ναι.
Ναι, ήταν η παλιά Red Bull.
Η παλιά Red Bull, επί Horner, επί...
Μάρκο και τα λοιπά.
Ναι.
Τέλος πάντων, η αγάπη που έχω για τον Πιέρ Γκασλί και ο σεβασμός που έχω για τον Πιέρ Γκασλί είναι αμέτρητος και αμέτρητα. Και είναι πραγματικά πολύ θλιβερό για μια ομάδα όπως η Αλπίν που φέτος έχουμε δει πόσο έχει βελτιωθεί να χάνει ένα βάθρο για κάτι για το οποίο πιθανά δεν φταίει, όπως και δεν φταίγανε μάλλον και οι υπόλοιποι. για το πώς έχει δημιουργηθεί, πώς είχε διαμορφωθεί το pit lane και πώς αυτή η ανομαλία σε ό,τι έχει να κάνει με τις γραμμές εισόδου και εξόδου άλλαξε λίγο την απόσταση και μπέρδεψε τις ομάδες. Νομίζω ότι η Alpine θα το παλέψει μέχρι τέλους, αλλά δεν έχει και πολλές ευκαιρίες. Δηλαδή, αν το αίτημα επανεξέτασης δεν γίνει δεκτό, τελείωσε. Πρέπει πρώτα να γίνει το αίτημα επανεξέτασης δεκτό για να επανεξεταστεί το συμβάν και να δούμε αν θα αλλάξει κάτι. Δηλαδή, είναι δύο τα βήματα για να φτάσει η Αλπίνη στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Εγώ πιστεύω θα γίνει δεκτό.
Θα δούμε. Τώρα, από φέτος, το έχω γράψει και σε ένα κείμενο, από φέτος ισχύει και ο νέος κανονισμός ότι το right of review, το αίτημα επανεξέτασης, δεν χρειάζεται να το δουν οι ίδιοι αγωνοδίκες που ήταν στον αγώνα τον οποίο αφορά. Μπορεί να
Α,
το δουν και οι αγωνοδίκες
το επόμενο.
του επόμενου. Επομένως, θα το δουν άλλα μάτια, θα το εκτιμήσουν άλλοι άνθρωποι και ενδεχομένως έχοντας πλέον τα δεδομένα τα σχετικά με το pit lane στα χέρια τους, μπορεί να έχουμε κάποια εξέλιξη θετική για τον Gasly και την Alpine. Θα δούμε. Τώρα από εκεί και πέρα έχει δίκιο να κρατάει μέσα από την τρίτη θέση. Δυστυχώς έχει γράψει 7η όμως. Και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Χάτζαρ δεν άξιζε την τρίτη θέση, κάτι τέτοιο, είναι ότι ο
Όχι,
Γκασλή
βέβαια.
απλώς έκανε έναν φανταστικό αγώνα.
Και ήταν εκείνος που πήρε την τρίτη θέση στην πίστα, δηλαδή.
Στην πίστα, ναι. Αλεξάντερ Άλμπον έπαιξε μαχάρα αμινάρα για Σάινθ, αδελφός για αδερφό, και πήρε την 8η θέση. Ο Σάινθ δυστυχώς εγκατέλειψε μετά την επαφή που είχε, τις επαφές που είχε στην επανεκκίνηση, λόγω και του Ράσελ, ο οποίος αποφάσισε να τραβήξει χειρόφρενο. Και δεν γίνεται καθόλου συζήτηση γι' αυτό. Δηλαδή, εμένα αυτό με έχει παραξενέψει, ότι δεν έχω δει στα σχόλια, σε κάποιο post, στα social media, κάπου να λένε «Μα καλά, τι έκανε ο Ράσελ». Τέλος πάντων. Οκ. Εντάξει, μπορεί να είμαι εγώ περίεργος. Που δεν συμπαθεί τους Άγγλους. Δεν ξέρω.
Συνεχίζουμε με έναν επίσης πολύ αντιπαθητικό προς
Τώρα, αν είναι
εσένα.
δυνατόν.
Βαθμοί Εστεμπάν Οκόν.
Εντάξει, συγχαρητήρια. Μπράβο, άντε.
Και πρώτος βαθμός
Φερνάντο Αλόνσο.
Φερνάντο Αλόνσο. Όχι στην καριέρα του προφανώς, για τη χρονιά. Και πρώτος βαθμός για την Aston Martin. Ένα σοκαριστικό turn of events. Πλέον η Aston Martin δεν έχει 0 βαθμούς. Συγχαρητήρια. Είναι
Έχει
πλέον.
έναν.
Έχει έναν πολύτιμο, είναι
Είναι
πλέον
πλέον 11η.
δέκατη.
10η.
Η
Γιατί?
Cadillac δεν έχει βαθμό.
Η Audi έχει όμως.
Ναι, η Audi είναι
Α,
ένατη.
είναι 11 οι ομάδες. Ναι.
Αυτά.
Παρακάτω.
Δεν έχω κάτι παρακάτω. Δέκατη είναι η Aston Martin και ενδέκατη είναι η Cadillac.
Θα ήταν η Cadillac με ένα βαθμό, αλλά ο
Ναι.
Πέρες τελικά τιμωρήθηκε. Ήταν Πέρες 10ος, αλλά ο Πέρες τιμωρήθηκε γιατί ήταν σε λάθος θέση
Στο
στο
green
grid book
box.
στην επανεκκίνηση.
Να.
Οπότε προβιβάστηκε ο Αλόνσο, 10η θέση, ένας βαθμός για την Άστον Μάρτιν. Θύμισε Ζιλ Μπιανκί στο Μονακό το 14. Αυτός ένας βαθμός από πουθενά.
Πραγματικά.
Εντάξει, δεν λέει απολύτως τίποτα για την Άστον Μάρτιν. Ο Νιούι.
Τα πράγματα συνεχίζουν να είναι
Ναι.
άσχημα.
Ο Νιούι που ήταν για πρώτη φορά στην πίστα μετά από το Grand Prix της Αυστραλίας στην πρεμιέρα το Μάρτιο, 3 μήνες πριν, είπε ότι πριν ακόμα από το καλοκαιρινό διάλειμμα θα έχουμε κάποιες καλές αναβαθμίσεις.
Wow.
Οπότε, wow.
Αναμένω. Αναμένω.
Σβήσε. Λοιπόν, οπότε, αστείο. Οπότε έχουμε αυτά ως δεδομένα. Χάθηκε με ένας βαθμός και για τον Νικό Χουλκέμπερκ που πήρε 10 δευτερόλεπτα ποινή για το συμβάν με τον Σάινθ. Άρα έπεσε 13ος.
Ναι, αυτό για να πάρει βαθμό η Άστον Μάρτιν, ο Αλόνσο δηλαδή,
Έπρεπε να τη φάνε δύο.
έπρεπε να τη φάνε δύο και να μην τερματίσουν άλλοι πέντε, έξι, εφτά, συγγνώμη.
Εντάξει, ρε, μόνο έτσι θα μπορούσε να γίνει. Αλίμονο τώρα, τι συζητάμε. Δεν είναι αυτό που
Ακραίο.
λέμε αξιοκρατικό βαθμό, αλλά
Ναι.
εντάξει,
Είναι ένας
είναι ένας
βαθμός.
βαθμός.
Έγραψε ένα.
Θα γράψει ένα και μπορεί να γράψει και δύο. Δεν είναι αυτό το θέμα. Εδώ η Αλπίν πήρε πέρυσι βαθμού. Το θέμα είναι ότι. Εντάξει, αυτοί ευελπιστούν στι μεγάλε αναβαθμίσει. Τώρα αυτό ο αναβαθμό ήρθε τελείω από σπόντα. Οι θεοί του Motorsport του έσπηραν έτσι ένα.
Spare change.
Κόκο ελπίδα, θα λέγει κανεί. Κόκο.
Κόκο.
I'm in love with the Coco. Λοιπόν. George Russell 12ος, ναι, ο Gabriel Bortoleto 11ος. Η Audi είναι πολύ απογοητευμένη από το γεγονός ότι την ταχύτητα που έδειξε να έχει στην αρχή του τριημέρου και στις κατακτήριες δεν την κεφαλαιοποίησε με βαθμούς, έφυγε με 0. Φράγκο Κολαπίν το 14ος, Σέρχιο Πέρες μετά την ποινή 15ος, πήρε κατά ταξίο Σάινθ 16ος, αλλά είχε DNF. Και μιλήσαμε και νωρίτερα για Leclerc, Stroll, Norris, Verstappen. Εγκατέλειψαν και η Μπέρμαν και η Μπότας με προβλήματα αξιοπιστίας, τόσο ο Βρετανός όσο και ο Φινλανδός. Και αυτά. Λοιπόν, θες να πεις κάτι άλλο?
Όχι, να είμαστε καλά.
Θα είμαστε, πιστεύω,
θα είμαστε.
Τώρα που πέρασα
βαλιέσαι.
Και αυτό που πέρασα. Αφού ζω και δεν είναι αυτή, δεν γράφει 1996-2026. Ήταν 1η Αυγούστου κοντά στη Ροδαυγή.
Παναγία.
Λοιπόν. Grand Prix Βαρκελόνης και όχι Ισπανίας. Την εβδομάδα που μας έρχεται, 12 με 14 του Ιούνιου.
Δεν έχουμε κάποιο γενέθλιο να γιορτάσουμε. Στο επόμενο Grand Prix.
Όχι. Κάποιος θα έχει γενέθλια σίγουρα εκεί 12
στον
με 14.
Στον κόσμο σίγουρα, αλλά.
Ναι, ναι,
ναι. Σε αυτή την εκπομπή όχι. Πέρασαν οι γιορτές και τα πανηγύρια.
Έχουμε σε πάλι ώρες Ευρώπης όλο το τρίμερο, 2,5 FP1, 6 FP2 την Παρασκευή, 1,5 και 5 FP3 και κατατακτήριες και ο αγώνας την Κυριακή στις 4. Μετά έχουμε ένα κενό και μετά έχουμε Ράλι Ακρόπολης μαζί με Grand Prix Αυστρίας.
Παραδοσιακά θα έλεγε κανείς.
Παραδοσιακά πλέον. Εδώ και 2 χρόνια. Οπότε, αυτά από εμάς, τα λέμε σε μια εβδομάδα. Λογικά, ποιος ξέρει, θα δούμε. Όλα είναι πιθανά.
Χαρμόσυνο. Αισιόδοξο.
Χαρμόσυνο.
Ναι.
Τι θες να πω.
Κλείνουμε με ένα αισιόδοξο μήνυμα. Τίποτα.
Έπεσα για ύπνο στα γενέθλιά μου και ήμουν καλά και ξύπνησα και δεν προλάβαινα. Ήμουνα παταγκαγκάζια. Λοιπόν, οπότε μπορεί αύριο να ξυπνήσω. Κανείς δεν ξέρει.
Το
μπορεί
παξίλιο.
Και να μην. Θα κάνει νουμεράριο στο επεισόδιο αν δεν ξυπνήσω, βέβαια. Αλλά δεν θα το μάθω ποτέ, ίσως γιατί. Δεν πιστεύω στη μεταθανάτια ζωή, οπότε. Ούψ. Μπορώ να κάνω fake το θάνατό μου για να δω τα νούμερα και να μην ξανακάνω επεισόδιο. Αλλά μετά πρέπει να εξαφανιστώ κιόλας. Οπότε...
Να αλλάξω όνομα, ταυτότητα κλπ.
Να, ναι. Να πάω στη Βραζιλία.
Α, να, okay. Δεν ξέρω γιατί μου ήρθε τα Μπαρμπέιντος πρώτα.
Ναι, πραγματικά δεν είμαι πλούσιος.
Στην χώρα Ριάννα.
Για μετανάστες θα πάω στη Βραζιλία να πλύνω πιάτα. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε σε μια εβδομάδα. Γεια χαρά.